dari Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Salam sejahtera bagi Anda semua. Kami berharap Anda sehat dan berbahagia selalu. Senang sekali saya Utami Husin dapat berjumpa lagi Rabu ini 14 Juni 2017 dalam siaran langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika, Washington DC. VOA mengajak Anda mengikuti perkembangan berita dari berbagai penjuru dunia. Di antaranya, Australia selesaikan gugatan hukum terkait para pencari suaka. Tiongkok selidiki dua warganya yang dibunuh militan Muslim di Pakistan. Dan kebakaran hebat hanguskan apartemen 24 lantai di London. Banyak lagi laporan yang sayang untuk Anda lewatkan, di antaranya.
I thought I really need to do something about it. So I turned to Hussein and I'm like, we should have a dinner and just invite people over to talk about us being Muslims in America.
But the closer you get, the more you see the great darkness within.
Wonder Woman mengubur The Mummy yang dibintangi Tom Cruise dalam box office akhir pekan.
Di studio malam ini, produser Adriana Sembiring dan teknisi Al Santos siap mendampingi kami. Kini ikutilah dulu berita malam bersama Arif Budiman dan saya sendiri, Utami Husin.
Selamat malam. Pemerintah Australia telah sepakat membayar lebih dari 50 juta dolar untuk menyelesaikan gugatan hukum yang diajukan hampir 2.000 pencari suaka yang mengklaim mendapat perlakuan fisik dan mental semena-mena di sebuah pusat penahanan terpencil di kawasan Pasifik. Gugatan hukum itu diajukan oleh 1.905 orang yang pernah ditahan di Pulau Manus, Papua Nugini antara tahun 2012 hingga tahun 2014. Kelompok itu menuntut kompensasi dari Australia dan dua perusahaan swasta yang mengoperasikan pusat penahanan tersebut. Mereka mengklaim telah diperlakukan sangat buruk dan dipenjarakan tanpa melalui proses hukum semestinya. Gugatan itu diajukan setelah Mahkamah Agung Papua Nugini memutuskan bahwa penahanan mereka tidak konstitusional. Pemerintah Australia dan kedua perusahaan itu juga sepakat membayar tambahan 26 juta dolar untuk biaya proses hukum namun menolak mengakui bertanggung jawab dalam kasus itu. Tim pengacara para penggugat mengatakan uang itu akan dibagikan berdasarkan lama pemenjaraan dan jenis cedera yang dialami para pencari suaka itu.
Seorang mahasiswa Amerika yang ditahan di Korea Utara selama 17 bulan telah pulang ke rumahnya. Otto Wambler, 22 tahun, segera dilarikan ke sebuah rumah sakit setelah pesawat udara yang membawanya dari Korea Utara mendarat di Cincinnati, Ohio Selasa malam. Orang tua Wambler mengatakan putra mereka telah mengalami koma selama lebih dari 1 tahun dan menggambarkan pembebasannya sebagai evakuasi medis. Korea Utara menghukum mahasiswa Universitas Virginia itu 15 tahun penjara karena berusaha mencuri sebuah poster propaganda. Fred dan Cindy Wambier mengatakan putra mereka diberi obat tidur tidak lama setelah pengadilan terhadap dirinya dilangsungkan Maret tahun lalu dan ia tidak pernah sadar setelah itu. Para pejabat Departemen Luar Negeri Amerika tidak mengeluarkan pernyataan terkait kesehatan Otto Wambier. Mereka hanya mengatakan terakhir kali Amerika memperoleh akses ke Wambier melalui kedutaan besar Swedia adalah Maret tahun lalu.
Inilah Voice of America.
Tiongkok akan menyelidiki laporan-laporan yang menyebutkan bahwa dua warganya terlibat dalam khutbah ilegal sebelum mereka dibunuh oleh sebuah kelompok ekstremis Muslim di Pakistan. Juru bicara pemerintah Tiongkok Rabu mengatakan kedua warga Tiongkok itu diculik pada tanggal 24 Mei di kota Quetta, Pakistan. Kelompok ISIS mengaku bertanggung jawab atas pembunuhan mereka dan mengirimkan sebuah rekaman video ke wartawan setempat untuk menunjukkan jasad kedua orang itu. Para pejabat Tiongkok belum mengukuhkan kematian mereka. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lu Kang mengatakan melalui sebuah pernyataan, pemerintahnya akan terus bekerja sama dengan pihak Pakistan untuk memperoleh klarifikasi terkait isu itu. Para pejabat Pakistan mengidentifikasi kedua korban sebagai Li Zizang, 24 tahun, dan Meng Li Si, 26 tahun. Secara resmi, mereka berada di Pakistan sebagai guru yang mengajar di sebuah sekolah bahasa. Menteri Dalam Negeri Pakistan, Chaudhry Nisar Ali Khan, mengatakan kedua orang tersebut memasuki negara itu dengan visa bisnis, namun kemudian diketahui melangsungkan berbagai khutbah. Ia tidak merinci lebih jauh pernyataan tersebut, namun mengatakan akan mengevaluasi kebijakan visa Pakistan terkait kewarganegaraan Tiongkok.
Kebakaran melanda sebuah apartemen 24 lantai di London Barat Rabu pagi menewaskan sejumlah orang. Sedikitnya 50 orang dilarikan ke rumah sakit terkait insiden itu. Lebih dari 200 petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan kebakaran di apartemen Grenfell Tower di North Kensington. Api tampak berkobar di jendela-jendela gedung itu, sementara asap hitam mengepul dan tersebar hingga beberapa kilometer jauhnya. Komisioner Dinas Kebakaran London, Danny Cutton, mengatakan kepada wartawan, ini merupakan peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selama 29 tahun saya bekerja di Dinas Pemadam Kebakaran, saya belum pernah menyaksikan kebakaran dengan tingkat separah ini, katanya. Cutton mengatakan sejumlah orang dipastikan tewas akibat kebakaran itu, namun belum bisa mengukuhkan jumlahnya mengingat ukuran dan rumitnya bangunan itu. Para saksi mata mengatakan mereka melihat sejumlah orang nekat melompat dari lantai-lantai yang tinggi dalam usaha menyelamatkan diri. Menurut Asosiasi Warga Kensington dan Chelsea, para penghuni gedung itu sebetulnya sudah mengajukan keluhan mereka terkait kondisi pengamanan kebakaran gedung itu kepada pihak berwenang. Namun, keluhan mereka diabaikan. Seorang anggota asosiasi menuding kebakaran di gedung yang dibangun tahun 1974 dan terdiri dari 120 unit rumah ini merupakan pembunuhan massal.
Sekjen PBB Antonio Guterres menegaskan perlunya pihak-pihak yang terlibat konflik di Afghanistan berembuk dalam usaha mencari solusi politik untuk mengakhiri pertumpahan darah. Guterres tiba di Kabul Rabu dalam lawatan yang tak dijadwalkan untuk berbicara dengan para pemimpin Afghanistan dalam usaha untuk meyakinkan mereka bahwa PBB mendukung Afghanistan pada masa kekerasan dan kesulitan. Ia juga mengunjungi kamp sementara di pinggiran ibu kota dan bertemu sekitar 800 ribu warga Afghanistan yang terpaksa mengungsi akibat konflik yang terjadi dalam 18 bulan terakhir. Setelah menemui pengungsi, Guterres mengatakan Afghanistan memerlukan solusi politik untuk bisa mewujudkan perdamaian. Sejumlah perempuan pengungsi mengatakan kepada sekjen PBB itu bahwa keamanan, pekerjaan, dan pendidikan bagi anak-anak mereka merupakan prioritas utama.
Wakil-wakil rakyat dari Partai Demokrat di Kongres Amerika telah mengajukan sebuah gugatan hukum federal yang menuduh Presiden Donald Trump melanggar konstitusi Amerika karena menerima dana asing melalui berbagai kepentingan bisnisnya. Gugatan yang diajukan Rabu oleh lebih dari 190 wakil Partai Demokrat di DPR dan Senat Amerika itu menuduh Presiden melanggar klausul konstitusi yang jarang dibahas yang melarang siapapun yang memegang jabatan pemerintahan di Amerika menerima hadiah atau pembayaran dari negara asing manapun tanpa persetujuan Kongres terlebih dulu. Sebelum mencalonkan diri sebagai presiden, Trump adalah pengusaha real estate yang memiliki sejumlah hotel dan properti lain di berbagai penjuru dunia yang menggunakan namanya. Pendengar, demikian Warta Dunia dari VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Jaksa Agung Amerika Jeff Sessions dengan keras membantah adanya kolusi dengan Rusia untuk mempengaruhi pemilihan presiden tahun lalu. Sewaktu hadir di hadapan sebuah panel Senat, Sessions membela keputusan Presiden Donald Trump untuk memecat mantan Direktur FBI James Comey. Tetapi ia berulang kali menolak membahas percakapan apapun yang melibatkan presiden. Berikut laporan wartawan VOA Michael Bowen selengkapnya. Pejabat tertinggi penegakan hukum Amerika itu berupaya menyingkirkan misteri sekitar pertemuannya dengan Duta Besar Rusia sewaktu ia menjadi pendukung utama kampanye Donald Trump, pertemuan yang tidak ia akui dalam sidang pengukuhannya.
I have never met with or had any conversation with any
Russian. Saya tidak pernah bertemu atau melakukan percakapan dengan pejabat Rusia atau pejabat asing lainnya terkait jenis campur tangan apapun terhadap kampanye atau pemilu di Amerika Serikat. Lebih jauh, saya tidak tahu adanya percakapan semacam itu oleh siapapun yang terkait dengan kampanye Trump.
Mantan senator ini menolak keras dugaan bahwa ia berkolusi dengan Rusia.
Appalling and detestable lie.
Suatu kebohongan yang mengerikan dan menjijikkan.
Jaksa Agung mengatakan ia melepaskan keterlibatannya dalam penyelidikan mengenai Rusia adalah untuk mematuhi peraturan, bukan karena ia melakukan suatu kekeliruan. Sessions bersaksi hanya beberapa hari setelah mantan Direktur FBI James Comey secara tersamar menyebutkan faktor-faktor tambahan yang akan membuat keikutsertaan Sessions dalam penyelidikan bermasalah. Sessions menegaskan,
"There are none. I can tell you that."
Tidak ada. Saya dapat sampaikan hal itu dengan kepastian penuh.
Sessions menyatakan mendukung keputusan Presiden untuk memecat Comey sebagai suatu awal baru yang diperlukan di FBI. Sewaktu ditekan mengenai apakah penyelidikan Rusia yang memicu pemecatan Comey, Sessions mengatakan ia akan mempersilahkan Presiden untuk menjelaskannya sendiri. Senator Demokrat Dianne Feinstein, anggota Komite Intelijen Senat, bertanya.
Jadi Anda tidak melakukan percakapan lisan dengannya mengenai pemecatan Comey?
Sessions menjawab.
Saya tidak bisa membahasnya dengan Anda, mengukuhkan atau membantahnya. Seperti apa percakapan pribadi yang mungkin saya lakukan dengan Presiden?
Ini menyulut kemarahan kalangan Demokrat. Senator Demokrat Martin Heinrich mengatakan,
"You're impeding this investigation."
Anda menghambat investigasi ini.
Sessions mengatakan presiden memiliki hak untuk menjaga kerahasiaan percakapannya, tetapi ia mengakui Trump belum menyatakan hak tersebut. Sejumlah anggota fraksi Republik membelanya. Senator Tom Cotton membandingkan tuduhan berkolusi dengan Rusia itu dengan novel spionase yang aneh.
Have you ever in any of these fantastical situations?
Pernahkah Anda dalam salah satu situasi yang fantastis mendengar alur cerita yang begitu menggelikan, di mana seorang senator Amerika yang sedang menjabat dan seorang duta besar negara asing bersekongkol secara terbuka dengan ratusan orang lainnya membuat lelucon terbesar dalam sejarah spionase?
Legislator dari fraksi Demokrat tidak melihat ada yang patut ditertawakan. Senator Demokrat Chris Murphy mengatakan,
"I'm not sure that if there was collusion between..."
Saya tidak yakin apakah ada kolusi antara kampanye Trump dan pemerintah Rusia. Apakah Senator Jeff Sessions dari Alabama dan duta besar Rusia yang berperan utama? Tetapi sidang dengar keterangan hari ini tampaknya memunculkan lebih banyak pertanyaan daripada jawabannya.
Berbagai media menyebutkan Trump berang karena Sessions melepaskan keterlibatan dirinya dari penyelidikan Rusia, sesuatu yang tidak dikukuhkan atau dibantah Jaksa Agung itu.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Para tokoh bangsa mengajak semua komponen masyarakat untuk menyudahi kegaduhan nasional yang muncul sejak kasus penistaan agama yang dilakukan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Para tokoh bangsa hadir dalam sebuah dialog di gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Mereka mengajak semua komponen masyarakat untuk menyudahi kegaduhan nasional yang muncul sejak kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Cahaya Purnama alias Ahok semasa dia menjabat Gubernur Jakarta tahun lalu. Meski Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memvonis Ahok dengan hukuman 2 tahun penjara, dan Ahok yang berpasangan dengan Jarod Saiful Hidayat kalah dalam pemilihan Gubernur Jakarta, namun permusuhan antara kelompok pro Ahok dan simpatisan anti Ahok kian meruncing. Hadir dalam dialog bertema refleksi kebangsaan, merawat kebinekaan untuk menjaga keutuhan NKRI itu beragam tokoh, antara lain Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat atau MPR Zulkifli Hasan, mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno, bekas Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD dan Jimli Asidiki, serta pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Solahuddin Wahid. Juga datang tokoh-tokoh lintas agama termasuk Bahtiar Nasir, Romo Muji dan Uung Sendana. Ketua MPR Zulkifli Hasan menjelaskan dialog terbuka tersebut merupakan inisiatif dari Mahfud MD, Jimli Asidiki, dan Solahuddin Wahid. Zulkifli mengakui dalam masyarakat akhir-akhir ini muncul perasaan terbelah dan saling menyakiti. Namun Zulkifli membantah negara sedang menghadapi krisis persatuan dan kesatuan. Dia berharap forum dialog yang digelar MPR itu bisa membantu melenyapkan situasi saling membenci dan memusuhi.
Kita berharap betul ini bisa kita cegah, bisa kita hentikan, dan persatuan kita kokoh kembali.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menjelaskan salah satu masalah yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah munculnya sekelompok kecil orang Islam yang merasa kelompoknya harus dominan karena merupakan golongan terbesar secara sosial. Padahal menurut Mahfud, sebagian besar umat Islam tidak berpandangan seperti itu. Mahfud menekankan mayoritas umat Islam Indonesia sudah final mengakui Pancasila sebagai dasar negara, tidak ada keinginan untuk menjadi paling dominan. Kaum Muslim di Indonesia mengakui Indonesia adalah negara kekeluargaan dan gotong royong.
Bahkan saya sebagai orang Islam ini merasa justru berislam di Indonesia ini sangat nyaman. Lebih nyaman misalnya kalau misalnya dibandingkan dengan di Saudi Arabia, kalau saya merasakan sesering ke sana. Coba Bapak Ibu ke Saudi Arabia, majelis taklim yang seperti kita adakan tuh enggak ada di sana.
Pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang Solahuddin Wahid yang akrab disapa Gus Solah mengatakan gara-gara pemilihan Gubernur Jakarta baru-baru ini muncul perasaan saling tidak percaya hingga ke level masyarakat terbawah. Karena itu Gus Solah mengharapkan dialog terbuka semacam ini perlu dilanjutkan untuk bisa menemukan sejumlah solusi. Menurutnya Indonesia beruntung karena masalah keterbelahan tersebut muncul dalam kondisi Indonesia yang stabil. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki menegaskan semua komponen masyarakat tidak boleh membiarkan keterbelahan ini makin melebar. Dia mengatakan Indonesia adalah negara majemuk dan sudah terlatih paling toleran. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Lagu Addicted to Love yang dibawakan Robert Palmer ternyata bukan sekedar kata-kata gompal yang enak disenandungkan dan kemudian bisa Anda lupakan begitu saja. Lirik lagu itu mengungkap banyak kebenaran. Paling tidak, itu menurut Dr. Helen Fisher, peneliti di Rutgers University, New Jersey. Berdasarkan hasil risetnya, penulis buku Why We Love ini mengatakan kehilangan seseorang yang dicintai, entah karena ditinggal mati atau karena putus hubungan, memiliki efek yang sama dengan situasi di mana seseorang berusaha mengatasi kecanduan obat terlarang.
Well, what we did is we put 15 people who had just been rejected into a brain scanner, and we found activity in a brain pathway that is exactly the same brain pathway that becomes activated when you are profoundly addicted to cocaine, and another region associated with nicotine addiction.
Namun, bagaimana Anda tahu bahwa Anda kecanduan cinta? Fisher mengatakan, cinta itu lebih dari sekedar perasaan kasmaran atau tergugah secara seksual. Kecanduan cinta itu hanya terjadi bila ditolak atau kehilangan cinta. Bagaimana cara mengatasinya?
Don't ruminate. Don't lie in bed. Somebody's camping in your head. Don't lie around and ruminate about what went on. Go out with friends. Get some exercise. That drives up dopamine in the brain, makes you feel better. Don't call. Don't be anywhere near this person.
Arif Budiman, VOA Washington.
It's for the way you look at me. Oh, it's for the only one I see. B is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. It's all that I
Tanggal 14 Juni 1940, warga Paris terkejut ketika Jerman memberlakukan jam malam pada pukul 8 malam ketika tentara Jerman memasuki dan menduduki Paris. Perdana Menteri Inggris Winston Churchill berusaha meyakinkan pemerintah Prancis untuk bertahan karena Amerika akan membantu Prancis. Perdana Menteri Prancis mengirim telegram kepada Presiden Amerika Serikat, Franklin Roosevelt, untuk meminta bantuan. Roosevelt bersedia untuk mengirim bala bantuan dan mempublikasikan janjinya, namun Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Calder Hall, menentang hal tersebut. Jika bala bantuan tersebut dipublikasikan, Hitler dan sekutu akan menganggapnya sebagai permulaan perang. Ketika tank Jerman memasuki Paris, sebanyak 2 juta penduduk Paris sudah melarikan diri. Amerika Serikat juga tidak berdiam diri. Presiden Roosevelt membekukan aset-aset Jerman dan Italia di Amerika.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Aplikasi pencetakan 3D atau 3 dimensi terus bermunculan. VOA sebelumnya telah melaporkan printer 3D digunakan untuk segala hal, mulai dari robot, games, sampai membuat kue. Tapi sekarang ada cara untuk mengubah coklat leleh menjadi karya seni. Selengkapnya disampaikan Madioni dalam Sains dan Teknologi.
Beberapa batang coklat perlahan-lahan dicairkan, kemudian dituangkan ke dalam printer 3 dimensi, dan kita bisa membuat apa saja yang dibayangkan dari coklat.
Ici l'intérêt c'est qu'avec l'imprimante 3D, on va faire des formes.
Gaten Richard dari La Même Factory mengatakan ini yang menarik. Dengan percetakan 3 dimensi, kita bisa menciptakan bentuk-bentuk yang tidak bisa dibuat melalui cetakan, karena menjadi tebal atau ada lubang di dalamnya dan lain sebagainya. Percetakan coklat 3 dimensi adalah alat baru bagi pembuat coklat dan kue kering untuk menciptakan bentuk-bentuk dan hal-hal baru untuk mengekspresikan kreativitas mereka lebih baik lagi. Adanya generasi baru printer coklat berarti satu-satunya tantangan adalah imajinasi seniman boga atau juru masak.
Typiquement ce genre de pièce est impossible à réaliser d'une autre manière.
Biasanya mustahil untuk membuat bentuk ini selain dengan pencetakan 3D. Karena ada jembatan-jembatan yang tidak bisa dibuat dengan menggunakan cetakan. Jadi bentuk ini punya kualitas luar biasa dan pembuat coklat yang melihatnya mengatakan, wah, bagaimana membuatnya? Kita bisa melihat permukaan yang sangat halus, bahkan hampir tidak melihat garis pencetakan 3D, dan ini luar biasa.
Di Belgia, salah satu ibu kota coklat dunia, mesin-mesin ini mengubah cara membuat dan memasarkan coklat. Bahkan, veteran pembuat coklat sangat tertarik dengan teknik 3 dimensi.
Pencetakan 3D sangat menarik karena kami umumnya menggunakan cetakan biasa. Masalahnya adalah ketika kami harus mengeluarkan coklatnya dari cetakan, dan terkadang itu tidak mungkin. Tapi dari sisi teknis, sedikit rumit, karena harus dibuat dulu file komputer dengan bentuk-bentuk yang akan dibuat. Tapi ini teknik yang sangat menarik.
Pabrik Lemian telah menciptakan apa saja mulai dari kelinci coklat, pohon natal, sampai botol bir coklat. Dan para pemilik pabrik mengatakan mereka berharap bisa menjangkau seluruh Belgia.
Inilah VOA.
Mengundang orang tak dikenal untuk makan bersama di rumah tidaklah umum, apalagi di Amerika. Akan tetapi sejumlah Muslim Amerika memanfaatkan cara itu untuk memperkenalkan Islam dan menghentikan Islamofobia. Mereka menamakan kegiatan tersebut Dinner with your Muslim Neighbor atau bersantap bersama tetangga Muslim Anda. Kita simak laporan selengkapnya.
My name is Amanda Saab. I'm 25 years old and I'm from Seattle, Washington, and I'm a social worker.
Namanya Amanda Saab, Muslimah Amerika yang mengenakan hijab. Ia pernah menjadi kontestan dalam acara masak pada jam tayang prima, MasterChef, di stasiun televisi Fox 2 tahun silam. Meski tak melaju sampai babak akhir, penampilannya itu tanpa ia duga menjadi inspirasi bagi banyak muslimah lainnya. Pada musim pemilu Amerika tahun 2016, Amanda merasa menjadi sasaran tatapan aneh. Bahkan ia mendengar ada yang mengatakan senjata api diperlukan untuk menghadapi muslim seperti Amanda. Di televisi, salah seorang kandidat ada yang berjanji akan melarang sama sekali muslim memasuki Amerika. Amanda menganggap itu terjadi karena banyak sekali yang tidak mengenal Muslim. Ini membuat Amanda mencetuskan ide untuk mengundang orang-orang asing, tak ia kenal, untuk bersantap bersama di rumahnya dalam kegiatan Dinner with Your Muslim Neighbor.
I thought, I really need to do something about it. So I turned to Hussein, I'm like, we should have a dinner and just invite people over to talk about us being Muslims in America.
Melalui media sosial, ia berusaha menjangkau seluas mungkin kalangan untuk menjadi tamunya. Di meja makan, mereka berbincang mengenai Islam dan banyak hal, termasuk pendapatnya mengenai para teroris yang mengatasnamakan Islam.
I don't associate them at all with my faith. They have absolutely nothing to do with me or my faith. And if they were following their faith, they wouldn't be doing those acts.
Salah satu yang membesarkan hati setelah perbincangan itu, para tamu biasanya mendapati lebih banyak lagi kesamaan antara agama yang mereka anut dan Islam. Amanda kini bukan hanya membuka meja makannya untuk orang-orang asing, ia juga bersedia diundang untuk memasak di rumah orang lain. Selain Amanda, pusat komunitas Muslim maupun masjid juga memiliki program serupa, terlebih pada bulan Ramadan. Flint Islamic Center di negara bagian Michigan misalnya, menggelar acara Ramadan Dinner. Mulai pukul 8 hingga 11 malam, tamu dari beragam latar belakang agama diperkenalkan dengan Islam dan Ramadan, serta ikut berbuka puasa bersama para jemaah. Di Austin, Texas, Dialogue Institute of the Southwest menyelenggarakan acara Ramadan Home Dinners setiap pukul 7.30 hingga 9.30 malam. Ini adalah tradisi lama yang diselenggarakan organisasi itu. Para anggota dan sukarelawan Dialogue Institute mengajukan diri sebagai tuan rumah. Tamu bisa mendaftarkan diri dengan menyebutkan jumlah rombongan yang akan dibawanya, diet atau alergi makanan mereka, lokasi maupun tanggal yang diinginkan. Institute kemudian mencari tuan rumah yang sesuai bagi mereka. Dengan kegiatan seperti itu, selain mengakrabkan diri dengan para tetangga Muslim, para tamu dapat lebih jauh mengenal Islam serta budaya dan tradisi Muslim langsung dari para Muslim sendiri. Tujuan akhirnya tentunya adalah menghilangkan fobia terhadap Islam di Amerika. Saya Utami Husin, VOA Washington.
Inilah VOA.
Kesatria Amazon, Wonder Woman, telah membuktikan ketangguhannya dan tidak bisa dikalahkan oleh mami sekalipun. Hal itu tercermin dari hasil penjualan tiket box office di seluruh Amerika akhir pekan kemarin. Vina Mutadi melaporkan selengkapnya dalam info film.
I used to want to save the world. This beautiful place. But the closer you get, the more you see the great darkness within.
Wonder Woman mengubur The Mummy yang dibintangi Tom Cruise dalam box office akhir pekan, menghasilkan sekitar 57,2 juta dolar di bioskop-bioskop seluruh Amerika Serikat.
You have no idea what you have unleashed.
What the hell?
How did you get out of that plane?
Film produksi Universal The Mummy hanya mengumpulkan 32,2 juta dolar dalam debutnya akhir pekan kemarin.
The ultimate evil. Welcome to a new world.
Mummy tidak bisa menyaingi Wonder Woman produksi Warner Brothers yang memasuki akhir pekan keduanya.
What is your mission?
To stop the war.
What war?
The war to end all wars.
Film superhero yang dibintangi Gal Gadot itu dengan cepat mengantongi lebih dari 205 juta dolar dari seluruh Amerika dalam 2 pekan. Hasil awal yang mengecewakan bagi The Mummy yang dibuat dengan biaya sekitar 125 juta dolar berarti awal yang lemah bagi dunia Dark Universe yang dikampanyekan Universal. The Mummy direncanakan akan disusul dengan serangkaian film-film monster terkait.
What's he see?
He heard something. Let's get back in the house. Now!
Could have been an animal, not a person. But just to be safe, a red door stays closed and locked all the time.
Sementara itu, film horor produksi A24, It Comes at Night, menghasilkan 6 juta dolar dalam pemutaran akhir pekan pertamanya.
It's gonna be okay.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
The Black Eyed Peas bubar, itulah kabar yang santer terdengar menyusul pernyataan salah satu personelnya yang menyebutkan bahwa vokalis utamanya, Fergie, mundur. Benarkah? Berikut Arif Budiman dalam Info Musik.
Pernyataan Will.i.am soal Fergie tidak bersama The Black Eyed Peas ini ternyata banyak disalahartikan para penggemarnya. Manager Fergie mengatakan penyanyi itu memang sedang sibuk mempersiapkan album solo sehingga tidak bisa tampil dalam beberapa pertunjukan terbaru kelompok musik itu. Menyusul absennya Fergie, The Black Eyed Peas dikabarkan bekerja sama dengan mantan personel Pussycat Doll, Nicole Scherzinger. Tidak jelas bagaimana bentuk proyek itu, namun yang pasti dulu Nicole memang sempat diajak bergabung dengan kelompok itu sebelum merekrut Fergie. The Black Eyed Peas pertama kali merilis albumnya pada 1998. Fergie kemudian bergabung pada 2003 dan merilis album yang berjudul Elephant. Grup itu meraih sejumlah penghargaan Grammy dan albumnya terjual hingga jutaan kopi. Lagu-lagunya seperti Where Is The Love dan Boom Boom Pow sempat merajai tangga-tangga lagu musik pop di dalam dan luar negeri. Fergie sendiri sebagai penyanyi solo meraih sukses besar sejak debutnya tahun 2006 ia menempatkan dirinya sebagai salah satu artis musik pop terpopuler. Tahun ini ia akan merilis album baru berjudul Double Duchess. Arif Budiman, VOA Washington. I'm a beast when you turn me on. Into the future, Cybertron. Harder, faster, better, stronger. Texting ladies extra longer. Cause we got to beat that bounce. We got to beat that pound. We got to beat that 808. That boom boom in your town. People in the place. If you wanna get down. Put your hands.
Dengar, jangan kemana-mana dulu, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi kami hadirkan kembali siaran malam ini, masih tetap bersama kami, VOA Washington.
Washington, inilah VOA.
Halo pendengar di Indonesia, jumpa lagi dalam paruh kedua siaran malam ini.
yang dipancarluaskan langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika. Masih bersama saya, Utami Husin. Seperti biasa, VOA mengajak Anda mengikuti perkembangan terkini dari berbagai penjuru dunia. Berikut beberapa yang akan segera kami sampaikan, di antaranya Indonesia sita lebih dari 200 terenggiling yang siap diselundupkan. Para legislator Demokrat gugat Presiden Trump soal kepentingan bisnis. Sekjen PBB serukan solusi politik bagi konflik Afghanistan. Produser Adriana Sembiring dan teknisi Al Santos telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya berikut cuplikannya.
I thought I really need to do something about it, so I turned to Hussein and I'm like, we should have a dinner and just invite people over to talk about us being Muslims in America.
But the closer you get, the more you see the great darkness within.
Wonder Woman mengubur The Mummy yang dibintangi Tom Cruise dalam box office akhir pekan.
Banyak lagi berita dan informasi menarik lainnya dapat Anda simak, namun segera kami sajikan berita malam bersama Arief Budiman dan saya sendiri Utami Husin.
Selamat malam, pihak berwenang Indonesia mengatakan dua tersangka penyelundup satwa liar ditahan dalam sebuah aksi penggerebekan di sebuah gudang di Pelabuhan Belawan, Medan, Sumatera Utara. Pihak berwenang menyita lebih dari 200 tenggiling dan sebagian hewan-hewan itu ditemukan dalam keadaan tewas karena stres dan dehidrasi. Pejabat Kementerian Lingkungan dan Kehutanan Halasan Tulus mengatakan Rabu, hanya 110 dari 225 tenggiling yang berhasil disita itu dalam keadaan hidup. Puluhan tenggiling itu bahkan telah dikuliti. Halasan mengatakan hewan-hewan itu rencananya akan diselundupkan ke Malaysia dan bernilai sekitar 2,5 miliar rupiah atau 190 ribu dolar. Kelompok-kelompok konservasi satwa liar mengatakan terenggiling adalah jenis mamalia yang paling banyak diselundupkan di dunia.
Pemerintah Australia telah sepakat membayar lebih dari 50 juta dolar untuk menyelesaikan gugatan hukum yang diajukan hampir 2.000 pencari suaka yang mengklaim mendapat perlakuan fisik dan mental semena-mena di sebuah pusat penahanan terpencil di kawasan Pasifik. Gugatan hukum itu diajukan oleh 1.905 orang yang pernah ditahan di Pulau Manus, Papua Nugini, antara tahun 2012 hingga tahun 2014. Kelompok itu menuntut kompensasi dari Australia dan dua perusahaan swasta yang mengoperasikan pusat penahanan tersebut. Mereka mengklaim telah diperlakukan sangat buruk dan dipenjarakan tanpa melalui proses hukum semestinya. Gugatan itu diajukan setelah Mahkamah Agung Papua Nugini memutuskan bahwa penahanan mereka tidak konstitusional. Pemerintah Australia dan kedua perusahaan itu juga sepakat membayar tambahan 26 juta dolar untuk biaya proses hukum, namun menolak mengaku bertanggung jawab dalam kasus itu. Tim pengacara para penggugat mengatakan uang itu akan dibagikan berdasarkan lama pemenjaraan dan jenis cedera yang dialami para pencari suaka itu.
Inilah Voice of America.
Kebakaran melanda sebuah apartemen 24 lantai di London Barat Rabu pagi menewaskan sedikitnya 6 orang. Lebih dari 200 petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan kebakaran di apartemen Grenfell Tower di North Kensington. Api tampak berkobar di jendela-jendela gedung itu sementara asap hitam mengepul dan tersebar hingga beberapa kilometer jauhnya. Komisioner Dinas Kebakaran London, Danny Carlton, mengatakan kepada wartawan, ini merupakan peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selama 29 tahun saya bekerja di Dinas Pemadam Kebakaran, saya belum pernah menyaksikan kebakaran dengan tingkat separah ini, katanya. Carlton mengatakan sedikitnya 6 orang telah dikukuhkan tewas akibat kebakaran itu, namun jumlah korban tewas sesungguhnya belum bisa dipastikan mengingat ukuran dan rumitnya bangunan itu. Para saksi mata mengatakan mereka melihat sejumlah orang nekat melompat dari lantai-lantai yang tinggi dalam usaha menyelamatkan diri. Sedikitnya 50 orang dilarikan ke rumah sakit terkait insiden itu. Menurut Asosiasi Warga Kensington dan Chelsea, para penghuni gedung itu sebetulnya sudah mengajukan keluhan mereka terkait kondisi pengamanan kebakaran gedung itu kepada pihak berwenang, namun keluhan mereka diabaikan. Dinas Pemadam Kebakaran London menerima laporan pertama kebakaran itu pukul 12.54 pagi, truk pemadam pertama baru tiba 6 menit kemudian.
Wakil-wakil rakyat dari Partai Demokrat di Kongres Amerika telah mengajukan sebuah gugatan hukum federal yang menuduh Presiden Donald Trump melanggar konstitusi Amerika karena menerima dana asing melalui berbagai kepentingan bisnisnya. Gugatan yang diajukan Rabu oleh lebih dari 190 wakil Partai Demokrat di DPR dan Senat Amerika itu menuduh Presiden melanggar klausul konstitusi yang jarang dibahas, yang melarang siapapun yang memegang jabatan pemerintahan di Amerika menerima hadiah atau pembayaran dari negara asing manapun tanpa persetujuan Kongres terlebih dulu. Sebelum mencalonkan diri sebagai presiden, Trump adalah pengusaha real estate yang memiliki sejumlah hotel dan properti lain di berbagai penjuru dunia yang menggunakan namanya. Ia telah menyerahkan operasi kerajaan bisnisnya kepada kedua putranya, Donald Jr. dan Eric, namun masih mempertahankan kepemilikannya atas perusahaan-perusahaan tersebut. Gugatan hukum ini merupakan kedua yang diajukan terhadap Trump terkait kepentingan bisnisnya sejak menjabat presiden Januari lalu. Sebelumnya, Senin, Jaksa Agung Negara Bagian Maryland dan Jaksa Agung District of Columbia mengajukan gugatan yang menuduh Trump menggunakan jabatan kepresidenannya untuk memperkaya diri.
Sekjen PBB Antonio Guterres menegaskan perlunya pihak-pihak yang terlibat konflik di Afghanistan berembuk dalam usaha mencari solusi politik untuk mengakhiri pertumpahan darah. Guterres tiba di Kabul Rabu dalam lawatan yang tak dijadwalkan untuk berbicara dengan para pemimpin Afghanistan dalam usaha untuk meyakinkan mereka bahwa PBB mendukung Afghanistan pada masa kekerasan dan kesulitan. Ia juga mengunjungi kamp sementara di pinggiran ibu kota dan bertemu sekitar 800 ribu warga Afghanistan yang terpaksa mengungsi akibat konflik yang terjadi dalam 18 bulan terakhir. Setelah menemui pengungsi, Guterres mengatakan Afghanistan memerlukan solusi politik untuk bisa mewujudkan perdamaian. Sejumlah perempuan pengungsi mengatakan kepada sekjen PBB tersebut bahwa keamanan, pekerjaan, dan pendidikan bagi anak-anak mereka merupakan prioritas utama.
Qatar mengatakan telah menarik pasukannya dari perbatasan Djibouti dan Eritrea, dua negara di Afrika Timur yang telah lama terlibat dalam sengketa wilayah. Kementerian Luar Negeri Qatar menyatakan Rabu, pemerintahnya telah memberitahu pemerintah Djibouti mengenai penarikan pasukan perdamaiannya itu. Seorang pejabat oposisi Eritrea mengatakan jumlah tentara Qatar yang ditempatkan di perbatasan mencapai 450 orang. Diplomat tertinggi Eritrea untuk Uni Afrika mengatakan kepada Associated Press, "Kami tidak ingin berkonfrontasi dengan Djibouti. Kami tidak ingin merebut lahan Djibouti." Doha menengahi konflik antara kedua negara itu sejak 2010. Sejak itu, negara-negara Teluk menempatkan pasukan mereka di kedua negara Afrika Timur itu.
Tiongkok akan menyelidiki laporan-laporan yang menyebutkan bahwa dua warganya terlibat dalam khutbah ilegal sebelum mereka dibunuh oleh sebuah kelompok ekstremis Muslim di Pakistan. Jurubicara pemerintah Tiongkok Rabu mengatakan kedua warga Tiongkok itu diculik pada tanggal 24 Mei di kota Quetta, Pakistan. Saudara, demikian berita dunia dari Washington, D.C.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Jaksa Agung Amerika Jeff Sessions dengan keras membantah adanya kolusi dengan Rusia untuk mempengaruhi pemilihan presiden tahun lalu. Sewaktu hadir di hadapan sebuah panel Senat, Sessions membela keputusan Presiden Donald Trump untuk memecat mantan Direktur FBI James Comey. Tetapi ia berulang kali menolak membahas percakapan apapun yang melibatkan presiden. Berikut laporan wartawan VOA Michael Bowen selengkapnya. Pejabat tertinggi penegakan hukum Amerika itu berupaya menyingkirkan misteri sekitar pertemuannya dengan Duta Besar Rusia sewaktu ia menjadi pendukung utama kampanye Donald Trump, pertemuan yang tidak ia akui dalam sidang pengukuhannya.
I have never met with or had any conversation.
Saya tidak pernah bertemu atau melakukan percakapan dengan pejabat Rusia atau pejabat asing lainnya terkait jenis campur tangan apapun terhadap kampanye atau pemilu di Amerika Serikat. Lebih jauh, saya tidak tahu adanya percakapan semacam itu oleh siapapun yang terkait dengan kampanye Trump.
Mantan senator ini menolak keras dugaan bahwa ia berkolusi dengan Rusia.
Appalling and detestable lie.
Suatu kebohongan yang mengerikan dan menjijikkan.
Jaksa Agung mengatakan ia melepaskan keterlibatannya dalam penyelidikan mengenai Rusia adalah untuk mematuhi peraturan, bukan karena ia melakukan suatu kekeliruan. Sessions bersaksi hanya beberapa hari setelah mantan Direktur FBI James Comey secara tersamar menyebutkan faktor-faktor tambahan yang akan membuat keikutsertaan Sessions dalam penyelidikan bermasalah. Sessions menegaskan,
"There are none. I can tell you that."
Tidak ada. Saya dapat sampaikan hal itu dengan kepastian penuh.
Sessions menyatakan mendukung keputusan Presiden untuk memecat Comey sebagai suatu awal baru yang diperlukan di FBI. Sewaktu ditekan mengenai apakah penyelidikan Rusia yang memicu pemecatan Comey, Sessions mengatakan ia akan mempersilahkan Presiden untuk menjelaskannya sendiri. Senator Demokrat Dianne Feinstein, anggota Komite Intelijen Senat, bertanya,
"So you'd had no verbal..."
Jadi Anda tidak melakukan percakapan lisan dengannya mengenai pemecatan Comey?
Sessions menjawab,
"I'm not able to discuss with..."
Saya tidak bisa membahasnya dengan Anda, mengukuhkan atau membantahnya. Seperti apa percakapan pribadi yang mungkin saya lakukan dengan Presiden?
Ini menyulut kemarahan kalangan Demokrat. Senator Demokrat Martin Heinrich mengatakan,
"You're impeding this investigation."
Anda menghambat investigasi ini.
Sessions mengatakan presiden memiliki hak untuk menjaga kerahasiaan percakapannya, tetapi ia mengakui Trump belum menyatakan hak tersebut. Sejumlah anggota fraksi Republik membelanya. Senator Tom Cotton membandingkan tuduhan berkolusi dengan Rusia itu dengan novel spionase yang aneh.
Have you ever in any of these fantastical situations?
Pernahkah Anda dalam salah satu situasi yang fantastis mendengar alur cerita yang begitu menggelikan, di mana seorang senator Amerika yang sedang menjabat dan seorang duta besar negara asing bersekongkol secara terbuka dengan ratusan orang lainnya, membuat lelucon terbesar dalam sejarah spionase?
Legislator dari fraksi Demokrat tidak melihat ada yang patut ditertawakan. Senator Demokrat Chris Murphy mengatakan,
"I'm not sure that if there was collusion between..."
Saya tidak yakin apakah ada kolusi antara kampanye Trump dan pemerintah Rusia. Apakah Senator Jeff Sessions dari Alabama dan Duta Besar Rusia yang berperan utama. Tetapi sidang dengar keterangan hari ini tampaknya memunculkan lebih banyak pertanyaan daripada jawabannya.
Berbagai media menyebutkan Trump berang karena Sessions melepaskan keterlibatan dirinya dari penyelidikan Rusia, sesuatu yang tidak dikukuhkan atau dibantah Jaksa Agung itu.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pemerintah akan membangun rumah perlindungan bagi anak dengan HIV/AIDS atau ADA. Selama ini ADA maupun orang dengan HIV/AIDS atau ODA masih mengalami diskriminasi dan keberadaannya ditolak masyarakat. Rumah perlindungan ini akan dibangun bekerjasama dengan instansi dengan menggunakan dana sosial. Yuda Satriawan melaporkan selengkapnya dari Solo, Jawa Tengah.
Kementerian Sosial tahun 2016 merilis 5 provinsi dengan populasi HIV terbanyak, yaitu DKI Jakarta, Jawa Timur, Papua, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Kementerian Sosial juga mengungkapkan masih adanya sikap diskriminasi, pengucilan, dan stereotip negatif pada orang dengan HIV/AIDS atau ODA, termasuk anak dengan HIV/AIDS atau ADA. Direktur Rehabilitasi Sosial, Tunas Sosial, dan Korban Perdagangan Orang Kementerian Sosial Sony W. Manalu dalam kunjungannya ke Solo Rabu siang mengatakan, Kementerian Sosial, pemerintah daerah, pegiat kampanye HIV/AIDS, dan dana dari tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR bekerjasama membangun rumah perlindungan bagi ADA, salah satunya di Solo.
Dengan dibangun ini, paling tidak ada anak-anak yang positif HIV yang terlantar di kota Solo. Pertama, harusnya ada ruang tempat tidur yang representatif. Yang kedua, harus ada area bermain, aula. Yang ketiga, mesti ada pantry, tempat masak yang higienis, tempat makan. Dan yang keempat, mesti ada hiburan. Namanya anak-anak, dia butuhkan juga hiburan. Kalau nonton TV, kan itu hiburan. Kalau tempat bermain, ada ayunan. Ada. Target kami November ini diresmikan Mensos.
Lebih lanjut, Sony mengungkapkan masih adanya stigma negatif masyarakat pada ODA maupun ADA karena masih kurang sosialisasi penyebaran HIV/AIDS. Pembangunan rumah perlindungan bagi ADA ini akan jauh dari pemukiman warga. Pemerintah akan menyediakan fasilitas kesehatan dan pendidikan bagi ADA. Sementara itu, Sekretaris Daerah Pemkot Solo Budi Yulistianto mengatakan pemerintah kota sudah menyediakan lahan seluas 2.000 meter persegi di salah satu lokasi di Solo yang menjadi aset Pemkot. Menurut Budi, rencananya bangunan rumah perlindungan bagi ADA ini dibangun tidak bertingkat.
Di sisi lahan sudah, Pak, wali sudah menunjuk. HP-nya Pemkot.
HP?
Iya, ada HP-nya Pemkot. Ya, nanti MOU kepada pengmenterian dan sebagainya. Berdengar visit tadi, kita ya. Kalau enggak mereka bawa ke puskesmas atau ke rumah sakit. Terus kemudian di sana ya penanganan.
Tahun 2017 ini Kementerian Sosial menargetkan membangun panti rehabilitasi bagi ODA dan ADA di 3 daerah yaitu Sukabumi, Medan, dan Ternate. Kementerian Sosial merilis data tahun 2016 jumlah ODA mencapai 27.611 orang. Sementara itu data estimasi dan proyeksi HIV/AIDS di Indonesia tahun 2011 hingga 2016 dari Kementerian Kesehatan menunjukkan jumlah ADA atau anak dengan HIV/AIDS sebanyak 16.884 kasus atau sekitar 2,78% dan jumlah ADA baru sekitar 4.361 kasus atau 5,7% dari total ODA di Indonesia. Dari Solo, Jawa Tengah, Yuda Satriawan melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Lagu Addicted to Love yang dibawakan Robert Palmer ternyata bukan sekedar kata-kata gompal yang enak disenandungkan dan kemudian bisa Anda lupakan begitu saja. Lirik lagu itu mengungkap banyak kebenaran. Paling tidak, itu menurut Dr. Helen Fisher, peneliti di Rutgers University, New Jersey. Berdasarkan hasil risetnya, penulis buku Why We Love ini mengatakan kehilangan seseorang yang dicintai, entah karena ditinggal mati atau karena putus hubungan, memiliki efek yang sama dengan situasi di mana seseorang berusaha mengatasi kecanduan obat terlarang.
Well, what we did is we put 15 people who had just been rejected into a brain scanner, and we found activity in a brain pathway that is exactly the same brain pathway that becomes activated when you are profoundly addicted to cocaine, and another region associated with nicotine addiction.
Namun, bagaimana Anda tahu bahwa Anda kecanduan cinta? Fisher mengatakan, cinta itu lebih dari sekedar perasaan kasmaran atau tergugah secara seksual. Kecanduan cinta itu hanya terjadi bila ditolak atau kehilangan cinta. Bagaimana cara mengatasinya?
Don't ruminate. Don't lie in bed. Somebody's camping in your head. Don't lie around and ruminate about what went on. Go out with friends. Get some exercise. That drives up dopamine in the brain, makes you feel better. Don't call. Don't be anywhere near this person.
Arif Budiman, VOA Washington.
L is for the way you look at me. O is for the only one. B is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. It's all that I
want. Tanggal 14 Juni 1940, warga Paris terkejut ketika Jerman memberlakukan jam malam pada pukul 8 malam ketika tentara Jerman memasuki dan menduduki Paris. Perdana Menteri Inggris Winston Churchill berusaha meyakinkan pemerintah Prancis untuk bertahan karena Amerika akan membantu Prancis. Perdana Menteri Prancis mengirim telegram kepada Presiden Amerika Serikat, Franklin Roosevelt, untuk meminta bantuan. Roosevelt bersedia untuk mengirim bala bantuan dan mempublikasikan janjinya, namun Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Calder Hall, menentang hal tersebut. Jika bala bantuan tersebut dipublikasikan, Hitler dan sekutu akan menganggapnya sebagai permulaan perang. Ketika tank Jerman memasuki Paris, sebanyak 2 juta penduduk Paris sudah melarikan diri. Amerika Serikat juga tidak berdiam diri. Presiden Roosevelt membekukan aset-aset Jerman dan Italia di Amerika.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Aplikasi pencetakan 3D atau 3 dimensi terus bermunculan. BOE sebelumnya telah melaporkan printer 3D digunakan untuk segala hal, mulai dari robot, games, sampai membuat kue. Tapi sekarang ada cara untuk mengubah coklat leleh menjadi karya seni. Selengkapnya disampaikan Madioni dalam Sains dan Teknologi.
Beberapa batang coklat perlahan-lahan dicairkan, kemudian dituangkan ke dalam printer 3 dimensi, dan kita bisa membuat apa saja yang dibayangkan dari coklat.
Ici l'intérêt c'est qu'avec l'imprimante 3D, on va faire des formes.
Gaten Richard dari La Mame Factory mengatakan, ini yang menarik. Dengan percetakan 3 dimensi, kita bisa menciptakan bentuk-bentuk yang tidak bisa dibuat melalui cetakan karena menjadi tebal atau ada lubang di dalamnya dan lain sebagainya. Percetakan coklat 3 dimensi adalah alat baru bagi pembuat coklat dan kue kering untuk menciptakan bentuk-bentuk dan hal-hal baru untuk mengekspresikan kreativitas mereka lebih baik lagi. Adanya generasi baru printer coklat berarti satu-satunya tantangan adalah imajinasi seniman boga atau juru masak.
Typiquement ce genre de pièce est impossible à réaliser d'une autre manière.
Biasanya mustahil untuk membuat bentuk ini selain dengan pencetakan 3D. Karena ada jembatan-jembatan yang tidak bisa dibuat dengan menggunakan cetakan. Jadi bentuk ini punya kualitas luar biasa dan pembuat coklat yang melihatnya mengatakan, wah, bagaimana membuatnya? Kita bisa melihat permukaan yang sangat halus, bahkan hampir tidak melihat garis pencetakan 3D, dan ini luar biasa.
Di Belgia, salah satu ibu kota coklat dunia, mesin-mesin ini mengubah cara membuat dan memasarkan coklat. Bahkan, veteran pembuat coklat sangat tertarik dengan teknik 3 dimensi.
Pencetakan 3D sangat menarik karena kami umumnya menggunakan cetakan biasa. Masalahnya adalah ketika kami harus mengeluarkan coklatnya dari cetakan, dan terkadang itu tidak mungkin. Tapi dari sisi teknis, sedikit rumit, karena harus dibuat dulu file komputer dengan bentuk-bentuk yang akan dibuat. Tapi ini teknik yang sangat menarik.
Pabrik Lemium telah menciptakan apa saja mulai dari kelinci coklat, pohon natal, sampai botol bir coklat. Dan para pemilik pabrik mengatakan mereka berharap bisa menjangkau seluruh Belgia.
Inilah VOA.
Mengundang orang tak dikenal untuk makan bersama di rumah tidaklah umum, apalagi di Amerika. Akan tetapi sejumlah Muslim Amerika memanfaatkan cara itu untuk memperkenalkan Islam dan menghentikan Islamofobia. Mereka menamakan kegiatan tersebut Dinner with Your Muslim Neighbor atau bersantap bersama tetangga Muslim Anda. Kita simak laporan selengkapnya.
My name is Amanda Saab. I'm 25 years old and I'm from Seattle, Washington, and I'm a social worker.
Namanya Amanda Saab, Muslimah Amerika yang mengenakan hijab. Ia pernah menjadi kontestan dalam acara masak pada jam tayang prima, MasterChef, di stasiun televisi Fox 2 tahun silam. Meski tak melaju sampai babak akhir, penampilannya itu tanpa ia duga menjadi inspirasi bagi banyak muslimah lainnya. Pada musim pemilu Amerika tahun 2016, Amanda merasa menjadi sasaran tatapan aneh. Bahkan ia mendengar ada yang mengatakan senjata api diperlukan untuk menghadapi muslim seperti Amanda. Di televisi, salah seorang kandidat ada yang berjanji akan melarang sama sekali muslim memasuki Amerika. Amanda menganggap itu terjadi karena banyak sekali yang tidak mengenal muslim. Ini membuat Amanda mencetuskan ide untuk mengundang orang-orang asing, tak ia kenal, untuk bersantap bersama di rumahnya dalam kegiatan Dinner with Your Muslim Neighbor.
I thought, I really need to do something about it. So I turned to Hussein, I'm like, we should have a dinner and just invite people over to talk about us being Muslims in America.
Melalui media sosial, ia berusaha menjangkau seluas mungkin kalangan untuk menjadi tamunya. Di meja makan, mereka berbincang mengenai Islam dan banyak hal, termasuk pendapatnya mengenai para teroris yang mengatasnamakan Islam.
I don't associate them at all with my faith. They have absolutely nothing to do with me or my faith. And if they were following their faith, they wouldn't be doing those acts.
Salah satu yang membesarkan hati setelah perbincangan itu, para tamu biasanya mendapati lebih banyak lagi kesamaan antara agama yang mereka anut dan Islam. Amanda kini bukan hanya membuka meja makannya untuk orang-orang asing, ia juga bersedia diundang untuk memasak di rumah orang lain. Selain Amanda, pusat komunitas muslim maupun masjid juga memiliki program serupa, terlebih pada bulan Ramadan. Flint Islamic Center di negara bagian Michigan misalnya, menggelar acara Ramadan Dinner. Mulai pukul 8 hingga 11 malam, tamu dari beragam latar belakang agama diperkenalkan dengan Islam dan Ramadan, serta ikut berbuka puasa bersama para jemaah. Di Austin, Texas, Dialogue Institute of the Southwest menyelenggarakan acara Ramadan Home Dinners setiap pukul 7.30 hingga 9.30 malam. Ini adalah tradisi lama yang diselenggarakan organisasi itu. Para anggota dan sukarelawan Dialogue Institute mengajukan diri sebagai tuan rumah. Tamu bisa mendaftarkan diri dengan menyebutkan jumlah rombongan yang akan dibawanya, diet atau alergi makanan mereka, lokasi maupun tanggal yang diinginkan. Institute kemudian mencari tuan rumah yang sesuai bagi mereka. Dengan kegiatan seperti itu, selain mengakrabkan diri dengan para tetangga Muslim, para tamu dapat lebih jauh mengenal Islam serta budaya dan tradisi Muslim langsung dari para Muslim sendiri. Tujuan akhirnya tentunya adalah menghilangkan fobia terhadap Islam di Amerika. Saya Utami Husin, VOA Washington.
Inilah VOA.
Kesatria Amazon, Wonder Woman, telah membuktikan ketangguhannya dan tidak bisa dikalahkan oleh mami sekalipun. Hal itu tercermin dari hasil penjualan tiket box office di seluruh Amerika akhir pekan kemarin. Vina Mutadi melaporkan selengkapnya dalam info film.
I used to want to save the world. This beautiful place. But the closer you get, the more you see the great darkness within.
Wonder Woman mengubur The Mummy yang dibintangi Tom Cruise dalam box office akhir pekan, menghasilkan sekitar 57,2 juta dolar di bioskop-bioskop seluruh Amerika Serikat.
You have no idea what you have unleashed.
What the hell? did you get out of that plane?
Film produksi Universal The Mummy hanya mengumpulkan 32,2 juta dolar dalam debutnya akhir pekan kemarin. The ultimate evil. Mummy tidak bisa menyaingi Wonder Woman produksi Warner Brothers yang memasuki akhir pekan keduanya.
What is your mission?
To stop the war.
What war?
The war to end all wars.
Film superhero yang dibintangi Gal Gadot itu dengan cepat mengantongi lebih dari 205 juta dolar dari seluruh Amerika dalam 2 pekan. Hasil awal yang mengecewakan bagi The Mummy yang dibuat dengan biaya sekitar 125 juta dolar berarti awal yang lemah bagi dunia Dark Universe yang dikampanyekan Universal. The Mummy direncanakan akan disusul dengan serangkaian film-film monster terkait.
What's he see?
He heard something. Let's get back in the house. Now!
Could have been an animal, not a person. But just to be safe, a red door stays closed and locked all the time.
Sementara itu, film horor produksi A24, It Comes at Night, menghasilkan 6 juta dolar dalam pemutaran akhir pekan pertamanya.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
The Black Eyed Peas bubar. Itulah kabar yang santer terdengar menyusul pernyataan salah satu personelnya yang menyebutkan bahwa vokalis utamanya, Fergie, mundur. Benarkah? Berikut Arif Budiman dalam Info Musik.
Pernyataan Will.i.am soal Fergie tidak bersama The Black Eyed Peas ini ternyata banyak disalahartikan para penggemarnya. Manager Fergie mengatakan, penyanyi itu memang sedang sibuk mempersiapkan album solo sehingga tidak bisa tampil dalam beberapa pertunjukan terbaru kelompok musik itu. Menyusul absennya Fergie, The Black Eyed Peas dikabarkan bekerja sama dengan mantan personel Pussycat Doll, Nicole Scherzinger. Tidak jelas bagaimana bentuk proyek itu, namun yang pasti dulu, Nicole memang sempat diajak bergabung dengan kelompok itu sebelum merekrut Fergie. The Black Eyed Peas pertama kali merilis albumnya pada 1998. Fergie kemudian bergabung pada 2003 dan merilis album yang berjudul Le Pang. Grup itu meraih sejumlah penghargaan Grammy dan albumnya terjual hingga jutaan kopi. Lagu-lagunya seperti Where Is The Love dan Boom Boom Pow sempat merajai tangga-tangga lagu musik pop di dalam dan luar negeri. Fergie sendiri sebagai penyanyi solo meraih sukses besar sejak debutnya tahun 2006, ia menempatkan dirinya sebagai salah satu artis musik pop terpopuler. Tahun ini, ia akan merilis album baru berjudul Double Duchess. Arif Budiman, VOA Washington. I'm a beast when you turn me on. Into the future, Cybertron. Harder, faster, better, stronger. Sexy ladies, extra longer. Cause we got to beat that bounce. We got to beat that pound. We got to beat that 808, that boom boom in your town. People in the place, if you wanna get down, put your hands. Pendengar, tuntas sudah siaran malam VOA Washington. Kita akan bertemu lagi dalam siaran besok mulai pukul 5 pagi. Saya Utami Husin beserta seluruh kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Salam dari Washington.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.